Espainia osoarrian ugalduz doazen lan gatazkei erreparatu behar dugu, kasunetan kasu zehatz bat, lan gatazka zehatz bat aipatu behar dugu. Zehazki, bueno, ba, deman asoziaz anonima, enpresako langileek ba, biziuten gatazkaz itzeingo dugu. Eta horretarako telefonoz bestalde Ibon Fontan dugu, helako kidea, egunon Ibon?
Bai, egunon.
Bueno, has gaitezen pixat demaneko gatazka azaltzen. Kasunetan, gaur asteartea paredat prentxorreko dituzue iragarriak. Zertarako prentxorreko horrek, zer da prentxorreko hauetan edo agerraldi hauetan azalduko duzuena, jendarteratuko duzuena?
Bueno, gauza asko esateko daude, ez? Printzipioz, azaldu nahi duguna da, pues, gure borrokaten zergatia, ez? Guri duela, ez dakit, udara aldian multinazional batek erosi gintun, autobarri zenekoa, eta ordu eskerosti, bueno, ba, fusio prozesu bat hasi zuten, eta honen ildotik, pues, ere bat planteatu ere, ez. Orduan, gure enpresarekin batera, beste enpresa, estatuko beste bendin enpresa batzuk erosi edo fusionatu zituzten, eta horren ondorioz pues ere bat plantatu ziguten. Ohikoa den bezala enpresa salerostea hauen lehen ondoria hori izaten da, ez? Ba pixkat lan baldintzak murriztu, kanporaketak aurkeztu eta bueno, pues ari horretatik jarraituz ba plantatu zuten pues ere bat estatu guztian aplikatzeko.
Hori nolabait aurrekariak lirateke zaibon. Azaldu guztu pixat, entzuleko ulertzaten deman enpresa, ze sektoretan diarduen, zer dana produzitzen duena?
Bueno, deman enpresa bendin daka, ez, eginkizun aguz, bueno, bere eginkizuna, eginkizun komertziala edo. Eta bendin aktibidadea da, bueno, pues, kafe edo refresko edo zein janari makina espendedorak, ez? Orduan gu gea enpresa bat lan baldintza oso honekin. Metal hitzarmena dakagu eta gero barne pakto enpresa bat, pues, metal hitzarmena hobetzen duena, ez? Hau dena, pues, izan, ez dakit, enpresaren eskuzabaltasunaren ondorio bat, baizik eta urtetan ba egin dugun borrokaren ondorio bat. Orduan oraingo liskarraren jatorrean ondago, pues hain zuzen ere Madriden enpresak komisiones eta UGT-rekin negoziatutako ere batean, ez? Gure enpresan ez dago afiliatu bat bera ere komisiones edo UGT-koa, denak lakoak eta labekoa gera, batez ere elakoak, ez? Eta orduan gu zuzendaritzari hasiera-hasieratik lerazi geniona zen, ba, ez genuela estenatoki hori onartzen, sindikatu horiek ez gintuztela aurkezten, eta esparrua edo ambitoa respetaten bat zigutela, ez da Euskal Herriko langileri zegokiona, pues, hemen negoziatu bat zutela, gure jendeakin, gure sindikatuekin, eta horrela izango zela, eta gainera etzela pose bat bakarri, baizik eta hori borrokatzeko prest ginela.
Hori da, eta ez da pose bat, eta hain zuzen, gaurkoan beste jendarteratuko duzu edo publiko ingo duzu, ez duzuela bazartzen edo dagoeneko hortan zabiltzatela, greba muga bat, ez da?
Bai, greba, bueno, danamagu ja bete bat. Da. Greba muga gabean, gatola premisi antzeko bat kontatzeko.
Bota.
Eta da, bueno, bintzat atzo bilera bat euki genuela. Eta gure lehen nahia hori zen, ez, ba, pixka bat onartu zezaten gure representazioa eta etorri zintezten ba, gurekin itzeitea, ez. Orain arte, behin da berriz, diskurso monoloitiko bat euki dute, esan ez, ba, Madriden adostu zena hemen ezarri ingo zela, hola, baina literalki ezarri. Eta, bueno, bintzat atzo neurri batean hautsi zen tendentzia hori, ez, etorri zian, gukin itzeitea, Iruñan bilera bat eduki genuen, baina, bueno, egia esan, beraien postura oso gutxi aldatute, oso gutxi. Eta orduan, bueno, ba, gurean jarraitzen dugu. Borrokan jarraituko dugu, greba mugagabean, eta espero dugu, ba, beste eskaintza batekin etortzea, inposaketak pues ez ditugu onartzen, eta batez ere oso garrantzitsua da ba onartzea ba hemen dagoen gauz diferentziala, ez? Hemen ba sindikalismoa beste era batekoa da, beste sentsibilitate o beste pentsakera badakagu eta errespetatu behar da hemen dauzkagun ba ordezkariak, ez? Eta ez sinatu ba ez onart, ez du, bueno, ez dezatela etorri Madriden adostutako gauza batekin, beste jende batekin, ba, onera ezartzera. Eta, bueno, hori aldatzen ez den bitartean, pues, bueno, horrela jarraituko du.
Edo zein kasutan esan edeke, bintzat urras bat eman dezuela, zen borrokari esker, atzokan bilera hori lortu zenutelako, ez da? Nolabait presioak, bere fruitu, lehen fruituak eman ditu edo?
Bai, hori egila da, ez? Eta gaina, ba, guri oxigen asko eman digu hori, ez? Ez dakit, hilabete bat egon dugea entzuten, ematen zuen, ez dakit grabazio bat, ez? Zaldi, esan molde bera, bum, eta, bueno, ba, azkenean entzutea, ba, prez daudela itzeitea, ba, guri oxigen asko eman digu, jendea ere, bueno, animatu eginda, eta lehen nahi hori behintzat bete eginda, ez? Bueno, ba, pauso gehi eman behar dira, hori argi dago. Emateko prez gaude, gaina babes asko aiga aurkitzen lantegitan, gue bezeroengan, enpresa ezberdinetako komiteak, bai elakoak, bai labekoak, bueno, zenbait kasutan, bueno, beste sindikato batzutako jendea ere, ba, implikatzen ari, zera ulertzen da, ba, hemen multinazional baten, ba, ez da, idez, nagusikeria dagola, ba, langileen aurkako zea batean, ez, konflikto batean, eta, bueno, ba, jendea hemen implikatzen ari da, eta olertzen digu, eta, bueno, ez dakigu, horrein dikantze zeari eukiko du nau, gu berdin jarraituko dugu, alden arte bintzat.
Eta horrein goz, bueno, Greba Mugaba horretan jarraitzen duzu, amaitzeko segundu batzu besterik ez bukatzeko, Ibon, bueno, aipatzatzen nuen arnasa eman dizuela bilkura horrek, eta arnasa ere emango du pentsatzet, bueno, lehen gogunean bilbol izan zen mobilizazio baten modukoek, ez da bertan ere demaneko langileak izan zinetelako zeuen aldarrikapenekin.
Bai. Bueno, gu ere dimensio mediatiko bat eman nahi diogu asuntari, eta, bueno, abiatu genuen bidea duela aste bat edo, bueno, zenbait egunkaritan, zenbait irratitan, eta, bueno, telebista batean edo bestean ere azaltzen ari gera, baina, bueno, pixkanaka dijoan gauza bada, ez? Ba, ez dakit, guk pentsatzen dugu, ba, enpresa multinazional honi beraien marka asoziatzea, ba, ez dakit, ez, liskarrekin, eta hemen Euskal Herrian edo, ba, neurri bateko retxazo batekin, ba, ez diela graziarik egingo, gusten dugu presio modu badela, bueno, eta gure aldarrikapenak lerazteko modu bat ere, ez, da, bueno, ba, horlo horretan, lehengo larun bateko manifonda torri zitzagun, oza, gaina zenbait egun karitan, eta telebista bat obestean ere azaldu da, eta, bueno, bidea egiten jarraitu behar da.
Ba, Ibon Fontan Deman enpresako elako ordezkaria, mi esker gaurkoan Kale Gorrian saioan izatatik eta zeuen egoera azaltzagatik.
Bale, eskerrak zuei.